Selamat datang di bulan Maret. Hari ini kita mau belajar dari kitab Yakobus, karena tahun ini memang tahun di mana kita akan banyak belajar dari kitab Yakobus. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita, atau Tuhan mengajar kita melalui firman Tuhan, bahwa kita dipanggil bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen tetapi tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Menurut saya firman ini cukup keras, saudara, men-challenge kita semuanya. Kalau kita mengatakan diri kita orang Kristen, pertanyaannya apakah kita bisa menjaga perkataan kita? Kalau tidak, dikatakan kita ini seperti orang yang membohongi diri sendiri dan kekristenan kita tidak ada artinya. Ayat 27, orang Kristen yang dalam pandangan Allah Bapa, yang suci dan tidak bersalah, ialah orang yang mempedulikan anak yatim piatu dan para janda. Dan jiwanya tetap setia kepada Allah, tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia ini. Orang Kristen yang punya kepedulian kepada orang lain, atau dikatakan percuma seseorang beragama Kristen tetapi tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menderita atau kekurangan, serta hidupnya dicemarkan oleh hal-hal yang dunia, firman Tuhan mengatakan kekristenannya itu percuma, gak ada gunanya. Saya katakan dunia tidak membutuhkan kekristenan hanya sebagai sebuah agama, lalu kita semua memberikan label dalam kehidupan kita sendiri. Next. Udah terlambat banyak slide. Next. Percuma seseorang memberikan label dalam dirinya sendiri sebagai orang Kristen, tapi tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menderita kekurangan, serta hidupnya dicemarkan oleh hal-hal yang duniawi. Dunia tidak membutuhkan kekristenan hanya sebagai sebuah agama, predikat yang menempel pada hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi dunia ini membutuhkan kekristenan yang mengubahkan hidup, dibuktikan dengan kehidupan Anda dan saya, yang menjadi seseorang dengan hidup yang baru, dengan cara berbicara, perkataan yang berbeda, perilaku, perbuatan yang berbeda, dan gaya hidup yang berbeda. Amin, saudara-saudara. Lalu mengapa dalam Yakobus 1:26 tadi dikatakan bahwa perkataan kita, cara bicara kita sangat penting, saudara, ya, untuk menunjukkan kualitas kehidupan atau kekristenan kita. Nah, untuk itu kita harus mundur kepada Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, saudara, saudara-saudara yang saya kasihi, ini penting. Hendaklah setiap kita, orang Kristen, selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Tentu ayat ini bisa dimasukkan dalam konteks hubungan suami istri, jangan cerewet gitu ya, lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi dalam konteks ini dikatakan, dan tidak boleh cepat marah. Artinya jangan, kita harus menguasai lidah, dalam arti jangan cepat marah, jangan gampang marah. Kenapa? Karena ayat 20 dikatakan pada waktu kita bertindak dalam keadaan marah, saudara, Anda bicara tapi dalam keadaan marah, dikatakan pasti kita tidak bertindak sesuai dengan kemauan Allah. Berapa banyak pernah mengalami hal seperti ini? Kita lost control perkataan kita, tiba-tiba kita marah. Dan dikatakan pada waktu itu pasti kamu melakukan atau bertindak yang tidak sesuai dengan kemauan Allah. Nah, ini masalahnya. Dikatakan kalau gitu percuma kekristenanmu, kamu memberi label dirimu sendiri Kristen, tapi kemudian kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Allah. Saudara, ya. Karena itu dalam ayat ke-21 dikatakan, karena itu marilah kita membuang segala sesuatu yang terdapat dalam hati kita yang kotor, najis atau jahat. Tadi dikatakan percuma kamu jadi orang Kristen tapi punya gaya hidup yang duniawi. Harus dibuang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana? Nah, ayat ini mengatakan, dengan rendah hati, mari kita menerima ajaran yang benar yang ditaburkan Allah dalam hati kita masing-masing, yaitu firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita dari punya kehidupan yang palsu tadi, dari kepura-puraan, dari ketidakberdayaan, saudara, hanya satu, yaitu dikatakan firman Tuhan yang ditaburkan, yang kita terima dalam kehidupan kita, dan kemudian mengubahkan kehidupan kita. Sampai di sini, yang setuju katakan amin dulu. Next, saudara tahu ini kira-kira apa? Tentu ini sebuah kapal. Maksud saya kapal apa, saudara? Anda bisa menduga ini adalah kapal Titanic. Dan kapal Titanic ini, saudara, adalah kapal yang paling modern pada zamannya. Dilengkapi dengan sistem komunikasi radio dalam bentuk Morse, ya, Morse, saudara. Dan pada waktu itu orang di kapal bisa kirim Morse, tek 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 tek, ke Inggris atau ke Amerika, suatu kemewahan. Seperti pada waktu saya pertama kali naik pesawat, saudara, biasanya kalau kita mau boarding kan, boarding, udah habis itu matiin HP, sampai 6 jam, 7 jam kemudian mendarat baru bisa nyalain lagi. Satu kali saya naik pesawat ada tulisannya, Wi-Fi available. Saya hidupkan HP saya, dapat Wi-Fi beneran, bisa WhatsApp kok kayak anak kecil dapat mainan baru. Ini persis penumpang kapal ini sama waktu itu, saudara. Kita di tengah-tengah samudra bisa kirim message, berita, kabar kepada saudara-saudara kita, family, teman-teman kita di daratan Amerika atau di daratan Inggris atau bahkan kemana-mana sebenarnya. Nah, untuk memperingati tenggelamnya kapal Titanic, BBC Discovery mencoba cari tahu hari itu pesan-pesan apa yang dikirimkan penumpang dan pesan apa yang mereka terima di hari naas itu. Dan mereka menjumpai ada penumpang yang mengirim pesan pada keluarganya, perjalanan baik, kapal bagus titik. Ya kan? Kalau Anda yang punya, yang pernah ngalami hidup pada masa telegram, ada sini. Saudara, semua telegram itu pendek-pendek. Sama waktu kita dulu pertama kali ngirim SMS harus maksimum 160 huruf, ya. Mereka mengirimkan pesan yang pendek, perjalanan baik, kapal bagus. Pesan lain berbunyi, hai cowok, makan malam denganmu di hatiku. Hatiku bersamamu selalu, penuh cinta. Aduh, ternyata message kayak gini bukan cuma zamannya Dylan. Zaman dulu udah ada, saudara, ya. Nah, tapi di antara pesan-pesan, ternyata ada sebuah pesan masuk yang memberi peringatan kepada kapal Titanic tentang adanya gunung es. Bahkan pesan tersebut membuat lokasi detail tentang gunung es. Jadi sebenarnya Titanic dapat menghindarkan tabrakan fatal yang kemudian membuatnya menjadi seperti ini. Next. Ya, akhirnya kapal Titanic menabrak gunung es dan tenggelam. Sebenarnya apa yang terjadi, saudara? Karena mereka mengabaikan, ya. Sampai sekarang orang belum bisa menemukan kenapa udah dikasih pesan enggak dilakukan atau diabaikan. Mungkin saja operatornya terlalu sibuk ngurusin pesan-pesan yang tadi sehingga pesan penting ini terselip. Mereka enggak tahu kenapa udah dikasih pesan. Akhirnya pesan itu diabaikan. Nah, demikian juga, saudara, pesan-pesan firman Tuhan yang kita terima pesan firman Tuhan, tapi kalau kita mengabaikan, lalu kita tidak melakukan, kita bisa end up sama dengan kapal Titanic loh. Udah diperingatkan, udah dikasih tahu. Jangan salahkan Tuhan. Bila satu kali dalam kehidupan kita menabrak gunung es, yaitu persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu kita alami dalam kehidupan kita, hanya gara-gara kita tidak dengar-dengaran dan tidak melakukan apa yang diingatkan melalui firman Tuhan. Dan itu yang kita mau belajar hari ini. Yuk kita sekali lagi tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh punya kesempatan di siang hari ini, Tuhan, ada di rumah-Mu. Dan kami membuka hati kami, buka pikiran kami, Tuhan. Untuk Tuhan bicara melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami gak mau seperti Titanic, Tuhan, yang sudah diingatkan, tapi akhirnya juga menabrak gunung es dan tenggelam. Help us, oh God, supaya kami punya hati yang seperti tanah yang subur, yang selalu bisa mendengar Tuhan bicara dalam hidup kami. Dan mau berubah, mau memperbaiki diri, selalu terbuka pada firman-Mu, bicara di dalam hidup kami pagi hari ini, atau siang hari ini. Terima kasih Tuhan, speak to us, bekerjalah, jamah hati kami, jamah hidup kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hal yang belajar pertama, saudara, yang pertama, Next. Adalah Anda dan saya diundang, ya. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Yuk kita baca bersama-sama, yuk. 3, 2, 1. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ayat yang berikutnya, ayat 22 tadi mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Saya kira firman Tuhan sangat jelas, gamblang sekali. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Yaitu orang yang hanya mendengar. Orang Kristen kalau minggu ke gereja, duduk mendengar khotbah, saudara, tapi hanya dengar, pulang, enggak dilakukan. Saya enggak menyindir siapa-siapa. Tapi siapa tahu ada. Yang mendengar tapi enggak melakukan, dikatakan dengan demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita, saudara, menjadi suatu kehidupan di mana firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang menuntun kehidupan kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan seterusnya, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang penabur. Dikatakan setiap orang yang Yesus memberikan perumpamaan tentang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar, kemudian dilakukan. Ya, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan ini kehidupan yang saya rindu kita semua miliki, kehidupan yang kokoh karena dibangun di atas dasar yang kuat. Yaitu apa, saudara? Ketika kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan. Datanglah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara, ada 4 dasar yang salah untuk kita membangun kehidupan. Yang pertama, yaitu kalau kita membangun kehidupan di atas pikiran manusia. Apakah itu pikiran kita sendiri atau pikirannya orang lain, saudara belajar, saudara membaca buku, saudara menerima nasihat dari orang, boleh enggak? Boleh, baik. Tapi harus dicek apakah pikirannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Siapapun yang mengatakan, hamba Tuhan sekalipun, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan didengar. Artinya, saudara, kita semua harus cek apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saudara, Amsal 16 ayat 25 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada sesuatu yang menurut pikiran manusia tampaknya benar, tapi ternyata ujungnya bisa membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Atau Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang kita kenal, ayat ini mengatakan, pikiranku bukan pikiranku, mu. Pikiranku kunya huruf besar, munya huruf kecil, satunya pikirannya Tuhan, satunya pikirannya manusia. Dan jalanku bukan jalanmu, setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Ayat ini dengan jelas mengatakan perbedaan kualitas pikiran Tuhan dan pikiran manusia seperti langit dan bumi. Masa sih kita masih harus berargumentasi untuk mengikuti pikiran manusia instead of tanya apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Yang kedua, dasar yang salah untuk membangun kehidupan adalah emosi atau feeling, perasaan. Saudara, ya. Yaitu menilai sesuatu benar atau salah, apakah melakukan atau tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan feeling. Ingat, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan karena apa, saudara? Karena mengikuti perasaan. Dikatakan mereka melihat buah yang dilarang itu menarik hati. Lalu mereka mengambil buah itu dan mereka jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan yang pertama, Kain membunuh Habel. Karena korban Habel lebih dikenan daripada korbannya Kain. Kain merasa panas hati dan muram. Katakan lalu Kain memukul Habel dan membunuhnya. Kenapa, saudara? Karena marah, karena perasaan. Jadi kita harus ingat, ya. Perasaan dapat menjadi petunjuk, tetapi bukan penuntun kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah film, saudara. Judulnya suatu, nanti kita cerita tentang hari ini. Sepanjang di film itu saya gemes karena yang main itu atau filmnya itu bercerita tentang orang yang hidupnya begitu dipimpin oleh perasaan. Josh Mayer mengatakan, when you need to make a decision, don't let your emotions vote. Ya, perasaan itu baik, Perasaan itu bisa memberikan warning dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, atau kita mengambil keputusan yang salah, saudara, ya bisa menjadi warning. Tapi perasaan itu tidak bisa menjadi penuntun yang kuat dalam kehidupan kita, sepasti kalau kita mengizinkan firman Tuhan menjadi patokan di dalam hidup Anda dan saya. Yang ketiga, saudara, dasar yang salah adalah kalau kita membangun kehidupan berdasarkan tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan. Tidak semua adat istiadat salah atau jelek, tidak semua kebiasaan, tidak semua tradisi nenek moyang itu juga salah dan jelek. Ada yang baik, saudara. Intinya adalah kita harus memfilter, kita harus menguji berdasarkan firman Tuhan, benar enggak? Karena Matius 7 ayat 7 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Kamu berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi intinya ketika kita diperhadapkan pada adat istiadat, pada kebudayaan, pada apa saudara, pada kebiasaan, pada tradisi nenek moyang, kita harus cek ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, gitu saudara, ya. Next, yang keempat, saudara, dasar yang salah adalah ketika kita membangun hidup kita berdasarkan apa yang orang-orang lain lakukan, ya, culture atau tren. Kalau kita hanya mengikuti tren, hanya mengikuti culture. Dan di sana Stephen Furtick mengatakan, it's better to be frustrated for a season than to build your life on the wrong foundation. Lebih baik kita nih susah dikit sementara daripada kita membangun kehidupan kita dengan menggunakan landasan yang salah atau dasar yang salah. Saudara, kita hidup gak bisa dilepaskan dari budaya kita sih. Kita sebagai orang Indonesia, kita tinggal di kota Semarang, tinggal di Jawa Tengah, ada budayanya orang Jawa Tengah, ada budaya Indonesia, saudara, budaya Asia yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi sekali lagi semuanya harus kita uji, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang sesuai dengan kerajaan Allah, apakah budayanya ini sesuai enggak dengan budayanya kerajaan Allah. Yang sesuai boleh kita lakukan, yang enggak sesuai enggak boleh kita lakukan, atau tidak perlu kita lakukan. Saudara, ya. Next, Roma 12 ayat 2 mengatakan, don't become so well adjusted to your culture that you fit in atau fit into it without even thinking. Jangan kita itu begitu, apa saudara ya, menerima budaya di mana kita tinggal sedemikian rupa tanpa kita mikir apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, apakah ini sesuai dengan kerajaan Allah atau tidak. Terjemahan lain mengatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Jadi enggak semua yang sedang tren harus kita ikuti. Keluaran 23:2 mengatakan, jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang kalau mereka berbuat salah atau menyelewengkan hukum. Udah jelas, saudara, jangan ikut-ikutan. Terjemahan lain mengatakan, jangan lakukan sesuatu hanya karena orang lain melakukan. Ya, ini kan yang disebut tren, lagi ngetren. Enggak semua yang orang lain sedang asik melakukan, kita pun harus ikut melakukan. Jika sekelompok orang melakukan yang salah, jangan bergabung dengan mereka. Sekali lagi, kapal Titanic itu udah dikasih pesan tuh. Di depan ada gunung es ya, koordinatnya gini, jangan ditabrak ya, gunung es loh. Tapi mereka mengabaikan, akhirnya mereka nabrak gunung es. Saudara, dan firman Tuhan sudah memberikan warning cukup jelas kepada kita, jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma melakukan apa yang orang lain sedang menjadi tren, orang lain lakukan, semuanya harus kembali kepada apa yang menjadi solid foundation dalam kehidupan kita. Ya, kembali kepada Matius 7, maka dikatakan dalam Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mendengar dan melakukan, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Next.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi dikatakan sama-sama dengar sih firman Tuhan, sama-sama ikut kebaktian, sama-sama duduk mendengar firman yang sama. Bedanya yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Dikatakan ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dikatakan berarti ada dua orang di sini. Dikatakan satu orang yang bijaksana, yaitu orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang kuat, yaitu apa saudara? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sementara ada orang kedua, dikatakan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan juga, tapi mengabaikan dan tidak melakukannya. Ia disebut sebagai orang yang bodoh. Tema kita tahun ini adalah Greater Blessing. Tuhan mau semua dari kita mengalami a greater blessing. Yang mau katakan amin dulu dong. Maka dikatakan dalam Yakobus 1:25 ini, sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan hukum Tuhan yang sempurna dan yang memberikan kebebasan, bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat, tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan, jadi pelaku firman, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Yuk kita baca yang kuning yuk. 3, 2, 1, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Yang mau diberkati Allah, angkat tangan dulu. Atau saya salah bertanya ya, harusnya siapa yang tidak mau diberkati Allah? Oh, rupanya enggak ada yang angkat tangan. Ya, yuk kita semuanya menyadari bahwa Tuhan mau supaya Anda dan saya itu diberkati oleh Allah. Isi hati Tuhan loh, supaya kita diberkati oleh Allah. Katakan amin dulu. Oke, yang kedua yang kita bisa belajar, saudara, jangan hanya membaca firman, tapi izinkan firman membaca kehidupan kita. Jangan hanya kita baca firman, tapi izinkan firman membaca kehidupan kita. Cerminnya tolong. Yakobus 1 ayat 23, karena siapa yang hanya mendengar ajaran Allah, tetapi tidak melakukannya, ya sama saja seperti orang yang mengamat-ngamati mukanya sendiri pada cermin. Tetapi sesudah mengamat-ngamatinya, ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan lupa membersihkan kotoran itu. Siapa yang hari ini sebelum berangkat ke gereja lihat cermin tadi pagi? Ya, siapa? Yang lihat cermin? Yang lain gak lihat cermin, pantesan. Seperti orang baru bangun tidur. Saudara lihat cermin, biasanya lihat cermin gak? Saya tadi pagi lihat cermin, gimana pantas enggak? Ya, terutama ibu-ibu kan, satu hari minimal 50 kali kan buka cermin. Lihat, sampai saya bingung, emangnya udah lupa ya wajahnya sendiri? Baru 10 menit yang lalu lihat lagi, lupa, oh wajahnya seperti apa sih dilihat lagi. Tapi orang lihat cermin untuk tahu apa saudara, udah pantas belum, udah cakep belum, udah serasi belum, udah keren belum OOTD? Tahu OOTD enggak? Kalau enggak tahu nanti cari di internet ya, OOTD. Ngomong apa tadi saya lupa jadinya soal OOTD. Orang lihat cermin buat apa sih? Supaya bisa mengkoreksi yang enggak baik. Terutama ibu-ibu itu loh. Lipstiknya, lihat giginya, supaya dikoreksi. Nah, tapi ayat ini mengatakan ada orang lihat cermin, ya kan? Tapi kemudian dia melihat ada kotoran di wajahnya. Harusnya kalau kita lihat cermin ada kotoran, kotorannya dibersihkan. Itu tujuannya kita lihat cermin. Betul enggak saudara? Dibersihkan. Tujuannya kita lihat cermin, betul enggak? Tapi ayat ini mengatakan sesudah mengamat-ngamatinya ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan tidak membersihkan kotoran itu. Ya. Ini siapa saudara? Orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ya. Saudara, Ibrani 4:12 mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yang menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Oke, ini bahasa yang terlalu sulit untuk kita mengerti, tapi yang bawah itu lebih mudah kita mengerti. Oke, terima kasih, bisa disingkirkan supaya yang sana bisa tidak tertutup. Karena dikatakan sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Oh, belum. Tunggu sini aja ya, udah hampir. Dikatakan firman Tuhan itu seperti cermin, saudara, yang memperlihatkan kepada kita diri kita yang sebenarnya. Cermin ini gak bisa bohong. Kalau ada tompel di wajahmu akan keluar di sana. Benar gak? Gak bisa bohong dia. Demikian juga firman Tuhan itu seperti cermin yang menceritakan kepada atau mengungkapkan kepada Anda siapa dirimu yang sebenarnya, termasuk kekurangan kita. Apa yang harus berubah? Apa yang harus kita perbaiki dari kehidupan kita? Itu yang saya katakan, izinkan firman itu membaca kehidupan kita, lalu cerita kepada kita apa yang harus berubah dari kita. Nah, tapi ada orang dikatakan, walaupun dia lihat ada kotoran di wajahnya, didiemin aja, gak diperbaiki, gak dibersihin. Jangan kita menjadi orang yang ketika firman itu sebenarnya sudah bicara kepada kita, tapi kita abaikan. Ingat, Titanic tenggelam, walaupun sudah ada yang memperingatkan. Dikatakan jangan sampai hidup kita ini seperti rumah yang tiba-tiba rubuh. Atau seperti Titanic yang tiba-tiba menabrak gunung es, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya cerminnya sudah bicara, sudah menunjukkan pada kita, memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Tapi kita enggak mau menerima kenyataan dan tidak mau berubah. Terima kasih. Seringkali firman Tuhan tidak bicara dalam hidup kita, bukan karena firman-Nya enggak bicara. Firman Tuhan ini dikatakan seperti pedang yang tajam, bermata dua. Enggak mungkin dia enggak bisa menunjukkan kekurangan kita, apa yang harus berubah dalam kehidupan kita, memberikan warning dalam hidup kita. Masalahnya kadang-kadang kita itu memfilter firman yang kita mau dengar atau firman yang enggak mau kita dengar. Kalau firman-Nya sedang berbicara tentang berkat, oh itu buat saya. Tapi kalau firman-Nya berbicara tentang kekudusan, firman-Nya bicara soal persembahan, firman-Nya bicara soal uang, firman-Nya bicara, itu bukan buat saya. Saudara, ayo kita jadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman itu ditaburkan dalam hidup kita. Ya, intinya jangan hanya menyelidiki firman, tapi izinkan firman itu menjadi cermin yang menyelidiki hidup kita dan memperlihatkan kepada kita apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Matius 13 ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Dikatakan ada seorang penabur, ya, saudara, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Menabur, benihnya jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam ayat ke-19, Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan penabur. Dikatakan, setiap orang yang mendengar firman, rupanya perumpamaan ini berbicara tentang firman Tuhan yang ditaburkan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Lalu itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang dengar firman Tuhan. Dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi dengar firman sih, cuman gak mengizinkan firman itu berakar dalam hidupnya. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berubah. Yang saya katakan, seringkali memfilter, lalu lebih dengar berita-berita sehingga mengkhawatirkan, hidupnya khawatir, lalu tertipu oleh tipu daya kekayaan, menghimpit firman ini sehingga firman ini tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ya. Saudara, ayo izinkan hidup kita menjadi seperti tanah yang baik ditaburi firman, lalu firman itu bisa berbuah. Buahnya apa, saudara? Tadi dikatakan perkataan kita. Buahnya apa? Gaya hidup. Buahnya apa, saudara? Belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Buahnya apa? Gaya hidup yang tidak duniawi. Izinkan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita inside out. Dimulai dengan mengubah siapa kita, identitas kita. Ini cara kerja firman Tuhan. Dan kemudian apa, saudara? Mengubah perilaku kita, apa yang kita lakukan, ya. Mengubah who we are, siapa kita, dan mengubah what we do. Mengubah identitas kita, membangun identitas kita, lalu mengubah perilaku kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yuk kita belajar bahwa menjadi pelaku firman ini membawa kita ada di zona berkat Tuhan. Ya, ini janji Tuhan, greater blessing. Kalau kita ada di zona, kalau kita menjadi pelaku firman, kita ini ada di zona berkatnya Tuhan. Next. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan hukum Tuhan yang sempurna dan yang memberi kebebasan, bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat, tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan, dikatakan dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Katakan amin. Saudara, Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya, ingat kata merenungkan, sepanjang hari. Ayat 98, perintah-Mu membuat aku menjadi lebih bijaksana, berhikmat daripada musuh-musuhku, jadi orang yang berhikmat. Nanti kita akan bahas sampai di situ. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. 99, aku lebih berakal budi, jadi orang yang berakal budi. Lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Ingat kapal Titanic, udah dikasih peringatan, tapi diabaikan. Berbahagialah orang dan diberkatilah orang yang merenungkan setiap peringatan-peringatan Tuhan. Katakan amin. Ayat 100, sebab aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ingat tadi orang yang ikut-ikutan aja, orang melakukan kejahatan dia ikut. Yang ini, saudara, karena dia membangun hidupnya dari berdasarkan firman Tuhan, dikatakan dia kakinya itu menjauh daripada kejahatan. Lalu dikatakan ayat 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ingat kata hukum-hukum. Next. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan supaya Anda dan saya semuanya tiba di ujung zona berkat. Dimulai dari kita merenungkan firman, ya, dari mendengar menjadi pelaku. Dimulai dari kita merenungkan firman. Amin. Supaya apa, saudara? Merenungkan firman itu artinya apa sih? Pikiran dan hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Jadi tanah yang subur, tempat firman itu ditaburkan dan firman itu berakar, lalu firman itu bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Menjadi, mengizinkan firman Tuhan itu membaca hidup kita. Merenungkan firman Tuhan, bukan hanya kita yang membaca firman Tuhan, tapi mengizinkan firman Tuhan itu membaca kehidupan kita. Amin, saudara. Merenungkan firman Tuhan artinya ketika kita mengizinkan firman Tuhan itu bicara kepada kita apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Next adalah dari perenungan firman, enggak mundur, saudara. Dari perenungan firman Tuhan, kita akan mendapat pengertian akan kebenaran yang memerdekakan. Yang akhirnya ngerti mana yang benar. Kebenaran. Dan penting untuk kita membangun kehidupan dimulai dari dasar yang benar. Harus benar. Amin. Kenapa, saudara? Karena kebenaran ini yang memerdekakan. Jadi harus dimulai dari kebenaran. Karena kebenaran itu absolut. Dan kita harus percaya bahwa di dunia ini ada kebenaran absolut, yaitu firman Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan mengerti pola atau pola kerajaan atau hukum. Katakan kerajaan Tuhan itu kerajaan yang upside down. Upside down kingdom. Ya, artinya pola kerja kerajaan Allah berbeda dengan cara kerja kerajaan dunia. Nah, celakanya memang kita ini hidup di dalam daging sehingga seringkali pola kerja kerajaan Allah itu counterintuitif terhadap kedagingan kita. Makanya kita harus mempelajari, belajar Dari merenungkan firman, ngerti tentang kebenaran, kita harus belajar gimana sih cara kerjanya kerajaan Allah. Cara kerjanya, polanya kerajaan Allah ini gimana? Hukumnya kerajaan Allah gimana? Kata hukum berarti apa, saudara? Sesuatu yang tidak berubah, ya. Dan kalau kita ngerti hukum itu sekali, ya sudah. Kita pegang hukum itu gak akan berubah. Ngerti cara kerjanya kerajaan Allah bagaimana? Ngerti polanya kerajaan Allah gimana? Next. Saudara, dari situ kita akan ngerti prinsip kehidupan, namanya hikmat. Hikmat itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan hukum kerajaan Allah yang tidak berubah tadi di situasi yang berubah-ubah. Ya, bagaimana kita menerapkannya di dalam keluarga kita, bagaimana kita menerapkan hukum kerajaan Allah atau pola kerajaan Allah di tengah-tengah marketplace, bagaimana kita menerapkannya dalam pergaulan kita, saudara, ya. Bagaimana kita menerapkannya di tahun 2020, di zaman modern ini, gimana sih menerapkannya, kita perlu hikmat. Nah itu, saudara, makanya tadi katakan kamu menjadi orang yang lebih berhikmat daripada musuh-musuhmu. Dan melalui ini, saudara, kita membentuk identitas kita nih. Ketika kita mengerti kebenaran yang memerdekakan kita menjadi hidup yang baru, saudara. Pola pikirnya baru, pola pikir kerajaan Allah. Prinsipnya baru, saudara, punya prinsip. Saudara, hidup dengan prinsip kerajaan Allah membentuk identitas kita. Lalu next, kemudian dari situ kita bisa punya menjadi orang yang bisa menyusun prioritas dengan benar. Prioritasnya benar. Kadang-kadang kita jumpa orang yang prioritasnya gak benar. Mengabaikan keluarga demi bisnis. Mengabaikan keluarga demi hobi. Mengabaikan keluarga demi teman-teman. Gak benar. Tapi kalau dia gak mulai membangun dari dasar merenungkan firman Tuhan, cuman kita ngomongin dia, prioritasnya, prioritasmu ini gak benar. Dia gak bisa ngerti, saudara. Gak ngerti. Maka harus dibangun dari perenungan firman. Ngerti mana yang namanya kebenaran. Kemudian ngerti pola kerajaan Allah. Ngerti prinsip kehidupan. Lalu kita bisa membangun prioritas. Dan ketika prioritas kita benar, maka hidup kita berbuah. Lalu disitulah baru kita mengerti atau mengaplikasikannya dalam bentuk perilaku. Ya, menjadi pelaku firman. Nah di sini, saudara, jadi pelaku firman. Oke? Dan ketika perilaku itu kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita, menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu ketika itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, saudara, tanpa sadari ya Anda akan melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik yang kita bangun dari apa, saudara? Dari pengertian kita tentang kebenaran, dari pengertian kita tentang pola kerajaan Allah, dari pengertian kita tentang prioritas, lalu kita mulai membangun perilaku yang kalau dalam bahasa sekarang membangun gaya hidup kita. Maka kemudian Anda menyadari bahwa gaya hidupmu berbeda dari teman-temanmu. Anda merasa mereka aneh, mereka juga melihat Anda jadi aneh. Punya gaya hidup yang berbeda. Saudara, tapi kenapa semua ini kita lakukan? Karena Tuhan mau kita masuk kepada kotak yang ketujuh ini, yaitu P yang ketujuh, yaitu profit. Mulai dari perenungan firman, pengertian akan kebenaran, pola kerajaan, prinsip kehidupan, prioritas perilaku, sampai ke profit. Yaitu kita masuk dalam zona berkat, ya. Dan ini semua membentuk perilaku kita. Membentuk perilaku. Ingat, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Katakan amin. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan Budi Hidayat yang ngomong, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri kepingin kok semua Anda berhasil. Membangun keluarga berhasil. Dalam marketplace, karyanmu berhasil, usahamu berhasil, pelayananmu berhasil. Gimana? Tuhan mengatakan, ikut aja tuh polanya kerajaan Allah. Jangan menggunakan caramu sendiri. Ikut, mundur satu tolong. Ikut polanya kerajaan Allah. Amin. Ikut prinsip membangun hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bagaimana saya menyusun prioritas? Gunakan hikmat supaya kamu bisa mengerti. Gunakan prinsip kehidupan, aplikasikan dalam hidupmu. Belajar menyusun prioritas hidup, mana yang penting, mana yang gak penting, mana yang perlu kita lakukan, dan mana yang sangat perlu kita lakukan. Menyusun prioritas dalam kehidupan. Dan kalau itu engkau lakukan, firman Tuhan mengatakan, dijamin kok, engkau pasti akan berhasil dalam segala yang engkau lakukan. Yang percaya katakan,